Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og jeg så klar for denne høsten. Dette jo episode 2, dere har hørt den episode, men den spilte jeg inn før sommeren. Så dette starten på min podcasthøst, denne episoden her. Og jeg må si, jeg hadde jo podcastferie i både juni og juli, og det var veldig godt for meg. Å ha en litt lengre podcastpause i sommer, for nå jeg så klar. Det er så mange temaer jeg kunne ha snakket om i dag. Så mye jeg vil si om så mye forskjellig. Men så skal jeg prøve å holde meg til ett og ett tema. Så dagens tema ferieforbruk, rett og slett. Og når jeg kalte episoden «Hvor mye penger har vi brukt i sommer?», så mener jeg ikke bare «vi» som i meg, min familie, men som i du og jeg. Altså du som hører på. Hvor mye penger har du brukt i sommer? Det egentlig interessant å vite? Jeg mener jo ja. Så jeg oppfordrer, eller utfordrer, eller hva det heter, deg til å se på hvor mye penger det gikk i ferien. Om du alene, stor familie, liten familie, hva koster det for dere når dere har fri fra jobb, skole, barnehage? Om dere reiser eller har kost dere hjemme, eller ikke kost dere heller, for så vidt, går forbruket opp eller ned i juli? Det mye gøy vi kan kikke på når vi har tallene på forbruket, så finn frem kreditkortregninger og bankutskrift. Det jeg har gjort jo å lage det vanlige månedsregnskapet vårt for juli. Det jeg liker med det at da kan jeg se tallene opp imot andre måneder og opp imot budsjettet som vi har. For en ting å se sånn, ok, vi brukte 10 000 kroner på mat i juli, men det sier meg kanskje ikke så mye hvis jeg ikke vet hva vi vanligvis ligger på, eller om jeg ikke vet at jeg har et mål på 8 000, som sikkert burde vært 9000 når jeg tar høyde for de økte matprisene, men ikke 10000, ikke sant? Og det første gang du lager regnskap over noe som helst, så det bra å gjøre denne øvelsen nå bare for juli, Da får du også bestemt deg litt for hvordan liker du å gjøre ting. Altså skal du ha få kategorier, mange kategorier? Skal det være for bare deg? Hvis du i en familie som meg, da skal jeg ha med alt, eller skal jeg kun ha Lise sine egne? Skal jeg gjøre det digitalt eller på ark? Sånne ting. Og så det bra å se på ferieforbruket, fordi da har du en referanse til senere. Det skal vi snakke mer om. Og så det kanskje sånn at du får noen aha-opplevelser. Oi, jeg bruker jo mindre penger på ferie enn når jeg hjemme. Nei, da måtte du jo hatt noen regnskap fra tidligere å se deg opp imot for å kunne få den aha-en der. Men for eksempel, oi, jeg kjøper mye takeaway om sommeren. I tillegg til det juli-regnskapet jeg har laget, så har jeg laget et eget ferieregnskap for den uka vi var i Danmark. For der var jeg nysgjerrig på, hva koster det oss, en familie på fire, å være en uke i Danmark med alt det vi gjorde? For det lett å tenke at ferie, det transport og overnattingskostnader, mens det jeg vil at du skal ta med, det alt. Transport til toget, ikke bare togbilletten, eller toget til flyet, ikke bare flybilletten, båten eller hvordan du nå reiste. Det jo kult å si sånn, flybillettene koster bare 300 kroner, det ble så billig ferie. Men ta med tog, taxi, alle utgifter, det du spiste på Gardermoen, shoppa det nå på taxfree, all mat, suvenirer, utflukter, badeland og tivoli. Nå tror jeg tydeligvis at alle som hører på i barneskolebarnalderen, men du skjønner, inkluder alt. Så la oss starte med å gå gjennom min Danmarkstur først, mens du tenker på hva det du vil se på. Har du ingen feriereiser, så kan det være greit å ta måned for måned, sånn som vi også vanligvis gjør. Så vet du i hvert fall, når du sier vi brukte 0 kroner på ferie fordi vi var hjemme, at det faktisk stemmer. For det kan jo hende det har blitt noen ekstra utflukter, noen ting dere har unnet dere fordi det så billig ferie i år, men at det kan ha blitt ganske mye. Men jeg skal ikke spekulere, det skal du få se på dine egne tall etterpå. Grunnen til at jeg ville se på kostnadene for denne Danmarksturen med guttene mine, og guttene mine altså da mannen min på 46, gutt på 7 og en gutt på snart 3, det fordi først og fremst fordi jeg visste at dette var dyrt. Det var en dyr reise, det var et dyrt opplegg. Men jeg ville vite nøyaktig hvor dyrt. Ikke bare for å kunne si om det var verdt det eller ikke. Det var verdt det. Men for å se på en helhet. Så mye koster det for oss når vi drar på en sånn type ferie. Så mange middager spiser vi ute på en uke, selv om vi har kjøkken og mulighet til å lage mat på hytta. Og da kan vi også bruke de tallene til å sammenligne opp imot en sydenferie, for eksempel. Vi kan sammenligne med å være på vår hytte. Vi har rett og slett et referansepunkt ved å ha disse tallene. Og apropos referansepunkt, jeg gjorde jo dette i fjor også. Da var vi på to kortere reiser. Vi var en 3-dagerstur til Dyreparken. Den kostet oss 16 000 kroner. Og så var vi på en 3-dagerstur til et sommerland i Sverige. Det kostet oss 9000 kroner. For der var det en del forskjeller. Det ene var på hotell, det andre var på en camping. Men vi har tatt med alt i begge regnestykkene, med alt fra lading av bil til kjøp av is. Så hvis vi tenker Danmarksferien, 6 overnattinger, så burde vi jo kunne bare plusse. Ikke sant? Den 16 000 kroner, 9000 kroner, det ville blitt 25 000 kroner. Og hvis vi tar det som spesielt i år, at den danske krona, som jeg, og jeg tror mange med meg, tenker at ja, den danske krona jo ikke helt lik den norske, men det jo ikke så langt unna. Nå jo kursen sånn at vi må gange med 1,5. Så hvis jeg hadde hatt budsjettet mitt på 25 000, tenkte at fjorårets ferie, årets ferie, det koster det samme. Det 6 overnattinger, og det var jo litt det samme vi gjorde, som fornøyelsespark-type ting. Gange med 1,5, så får man 37 500. Så stor kursforskjellen faktisk. Hva brukte vi på disse 6 nettene i Danmark med reise? 35 708. Så kan man jo lure på, hvordan greier man å bruke 35 000 kroner på en uke? Så det skal jeg fortelle deg nå. La oss begynne med reisen. Vi tok båt, tur-retur med mat. Det kostet 4000 kroner. Jeg har rundet av summene litt her, for at det skal være enklere å få med seg summene når jeg sier det. Så båt, tur-retur, 4000. Lading av bil, 500 kroner. Overnatting, der må jeg ta med liksom overnatting og aktiviteter, fordi vi bodde på noe som heter LaLandia. Det en sånn hyttelandsby, sånn campinghytter, men litt større enn det. Det ordentlig innlagt vann, det kjøkken, det bad, to soverom. Men når man overnatter på en av de hyttene, så har man med inngang til LaLandia-senteret, som et gedigent badeland med masse sklier, det var sånn bølgebasseng, alt mulig gøy, til og med bastu som jeg kunne sitte i. I et kvarter kunne jeg sitte der. Det var sånn lekeland, Leos type sånn klatre og sklir og sånn. Det var trampoliner, det var minigolf, bowling, klatrevegg, underholdning, leker. Altså, det var mye, og så betalte vi litt for strøm og vann og utvask, men det med i den summen her. Man kunne jo velge å gjøre utvasken selv. Det gjorde jeg i fjor når vi var på en sånn campinghytte i Sverige, men da var det sånn ett rom med to køyesenger, det var ikke innlagt vann. Nå tenkte jeg, jeg vil ikke stå der nede i Danmark tidlig på morgenen og vaske to soverom, en stue, et kjøkken, et bad. Det hadde jeg ikke fått gjort nøye nok, og jeg hadde ikke koset meg med det. Så da betalte jeg for utvask, men jeg tok med eget sengetøy, for det kunne man jo også leie der, sengetøy og håndklær, men det tok jeg med. Prisen for seks netter ble 18.500 kroner. Så det var den største delen av summen, det å bo der og ha tilgang til alt det vi hadde. Men grunnen til at vi valgte å dra til Billund i utgangspunktet var jo fordi vi skulle til Legoland. Så vanligvis så ville jeg jo ikke tenkt det var på et sånt sted med badeland og bowling og alt gøy man kunne gjøre. Og jeg lurer på om det en annen fornøyelsespark jeg kan besøke her og betale enda mer for å gå i. Men det gjorde vi da. Det var jo først og fremst Legoland vi skulle til, og da hadde jeg jo ulike alternativer. Vi kunne bo på hotell. Det som hadde vært deilig da var jo frokosten, men det kostet jo også penger, og da hadde vi ikke hatt det kjøkkenet vi nå hadde, som vi brukte en del til lunsj og de fleste middagene. Så, hva ble det? Billettene til Legoland kostet 2400 kroner, og der også et sted man merker kursen. Nå husker jeg ikke hva det danske beløpet jeg betalte var, men det var i hvert fall mye mindre enn 2400 kroner, for dette også kun for oss tre største, minst man er under tre år, og da kommer man gratis inn. Vi kjøpte jo to dagers billetter. Det finnes en del sånne rabatterte, man kan få med seg et barn gratis hvis en voksen betaler full pris, eller jeg fant også en sånn rabattkode man kunne få med en voksen hvis man var en voksen. Men alle de kodene, det var kun for endagsbilletter, og da ble det likevel rimeligere å kjøpe to dagers billetten, for to dager var ikke så mye dyrere enn en dags. Vi jo glad i Lego. Men jeg vet ikke om det var grunnen til at vi koste oss der så mye, men det var i hvert fall grunnen til at alt vi kjøpte med oss fra Danmark, det kjøpte vi fra Lego-shoppen inne i Legoland. Hvis du følger meg på Instagram eller TikTok, så fikk du kanskje med deg at jeg bestakk sønnen min også for å bli med på å ta en berg- og dalbane som jeg hadde lyst til å ta, og jeg tenkte, han kommer til å synes det utrolig gøy, bare han tør. Så jeg gjør hva som helst for å få han med. Så da, det var liksom ikke mitt stolteste øyeblikk, hverken som mor eller økonomisk forsvarlig person, men jeg håper ikke at jeg har ødelagt hele hans bilde av pengenes verdi, selv om jeg lurte han med penger for å få han med i en litt skummel berg- og dalbane. Men i hvert fall, da kjøpte vi mye tull og mye gøy i Legoland. Og så brukte vi litt penger på mat. Vi hadde jo hørt fra flere at Legoland, det ikke noe god mat, og det alt for mye kø. Synes det var litt overrevet, men vi var jo som sagt forberedt på da veldig dårlig mat og veldig mye kø. Vi hadde med kjølebag, matpakker, spiste det meste, hadde med drikke og sånn. Men hver av dagene så kjøpte vi et måltid der inne. Og nå vi jo fire personer, og med den kursen, så ble det 1600 kroner. Mat totalt på de 6 dagene vi var I Danmark ble 7500 kroner. Det inkluderer da de 1600 kronene I Legoland, 3600 kroner I mat på hytta, som vi da frokost, lunsjer, matpakker og middager. Og så spiste vi ute 2 kvelder, og det endte på 2263 kroner. Og den kursen igjen, det sånn, det står 920 kroner på kvitteringen, og det kanskje noe med når valutaen heter kroner også, eller bare at man vant med at Danmark og Norge. Det står 920 kroner, men siden det danske kroner, så det 1414 norske kroner jeg betalte. Så kursen var til og med over 1,5 den dagen. Litt frustrerende, men sånn det. Middagen var god, det var et godt minne. Og at vi 4 ute og spiser, det hører til sjeldenhetene. Omtrent like sjeldent som at jeg unner meg en luksuskaffe. Første dagen vi våkna opp I Danmark, jeg hadde ikke kjøpt noe kaffe til den hytta, og fant et sånn espresso house og tenkte, nå tar vi oss en kaffelatte. Heldigvis ikke oss, Tom drikker ikke kaffe, så det var en da, kaffelatte til 53 kroner, som noe jeg tenker, det en luksus jeg unner meg sjelden, men som jeg skulle kose meg med da. Det ble 82 norske kroner. men den var god altså. Men nok om valuta. Bortsett fra, altså, har du betalt I euro I sommer, så har du kanskje også gått på noen regnefeil. Hvis du ikke har holdt deg helt oppdatert på kursen, så ta en runde. Nå skal jeg slutte å si det, men ta en runde og se hva ferien din kostet I år. Det jeg ikke gjør, som kanskje du gjør, eller som vi burde gjort, å lage et budsjett for ferien. Jeg synes det vanskelig å si på forhånd, vi kan maks bruke det. Men det blir jo enklere for neste ferie, for da har vi jo mer tall å se på. Og en ting som mange ikke har trengt å gjøre tidligere, men som jeg tenker vi må gjøre nå, å spare til neste års ferie. For med høyere renter, mange av dere som hører på har høye boliglån, det blir en større utgift hver måned. Maten dyrere, eller det mye som dyrere, og ting har økt mer I pris enn lønningene våre har økt. Så derfor, vi må planlegge mer fremover, og ikke bare regne med at det et overskudd som kan gi oss gode ferieminner fra sommeren 2024. Så om vi skal på en reise, vi får runde litt opp da, la oss si vi skal på en reise til 40 000 kroner neste år. Jeg får ikke noen feriepenger I mitt firma, det samme lønn året rundt I pengesnakkfirmaet mitt. Hvordan skal jeg spare opp 40 000 kroner på ett år? Eller 20 000 da, for Tom får betale halve ferien. Da tenker jeg, hvor mange måneder har jeg på meg? Kan jeg begynne å spare til ferien allerede I september? Jeg har oktober, november. Kanskje jeg ikke har råd til å spare til ferie I desember, fordi det mye andre kostnader da. Men januar, februar, mars, april, mai, juni. Da har jeg 7 måneder. Og skal jeg spare 20 000, ha 7 måneder på meg, da blir det nesten 3 000 kroner I feriesparing hver måned. Og gjør du det, litt I forkant, da har du også muligheten til å bestille billetter på gunstig tidspunkt, enn at man må vente på de feriepengene til neste år. Og også her så handler det jo om prioriteringer. Skal man prioritere det? Og spare til ferie hele året, eller det andre bedre ting de 3 000 kan brukes til hver eneste måned? Har man mulighet til å bruke det på ferie I det hele tatt? Skal man legge feriepengene på å reise så langt som mulig? Reise komfortabelt, hva man nå legger I det? Det jo mulig å bruke akkurat samme sum penger på en 8 ukers reise I 5 land I Asia, som en uke I en storby, eller 14 dager på hyttetur. Det jo så mange faktorer, ikke bare reisen, men hva man gjør. Og spesielt hvis du flere på en ferie, så jo dette noe å snakke om også, disse prioriteringene. Det aktiviteter vi ute etter? Det matopplevelser? Bo på helt spesielt flotte steder, sånne fancy hoteller, eller vil man ha billig hotell, fancy restaurant? Og må man knipe inn I ferien? Gjør det på de rette tingene. Se om du kan finne noen eksempler fra din egen ferie I år. Om du gjorde noe på en måte feil. Om du brukte mye penger på noe du burde brukt lite på. Eller om du brukte lite eller ingenting på noe du burde ha brukt penger på. Jeg skulle fly med Tom en gang, dette nå mange år siden. Tom hadde bestilt billetter til meg og svigermor og seg, og valgte bort mat på fly. Og han hadde jo ikke fortalt det til oss andre, som da satt på en 5 timers flyvning, uten matpakke, uten mat på fly, og endte jo da med å kjøpe noe som sikkert var dyrere, og ikke gått en gang på det flyet. En annen gang så var jeg på tur med mange, til en gresk øy, vi landet midt på natta, skikkelig slitne, det var med sånn kvelds-nattflyvning. To av oss skulle spare inn på, altså ikke jeg, men to andre, skulle spare inn på antall hotellnetter, og hadde derfor ikke noe rom den natta, eller formiddagen etter, for den saks skyld. Sparte sikkert noen hundrelapper på det, men I hvert fall jeg, der og da, ville betalt tusenvis for en seng på et rom. Så tenker jeg det mange andre steder å spare inn, enten det før turen, for å ikke tenke på det på turen, men også småting og større ting også på turen. Ta med deg din egen vannflaske på flyplassen, så du slipper å handle langs veien eller på dyre kiosker, og finne ut av buss- eller T-banesystemet der du I stedet for å ta taxi. Det gjelder spesielt deg som har valgt en sånn billig flyvning som da på en flyplass litt lengre unna sentrum. Da det dyrt med taxi. Så tenk helhet, og ikke spar på det du kommer til å sette mest pris på. Som vi med mat på båten til Danmark. Når man betaler for den buffeten der, så betaler man like mye for et sikret sted å sitte under hele turen. Og slippe å måtte, vi må komme oss tidlig I ferjekøen, så vi kommer tidlig ombord, så jeg kan løpe inn fra bildekk for å kapre noen seter der det lov å spise matpakke. Altså, det hørte jo faktisk ut som noe jeg kunne gjort. Men denne familieferien så ville jeg ha mindre stress, og kunne holde fokus på det som var viktig. Og da var det veldig deilig å ha det bordet reservert, og kunne spise der. Vi måtte jo uansett spist et eller annet på turen. Og så det jo en smart ting å snakke om nå. Hvis du reiser med samme gjeng, samme venn eller samme partner, både det med å se på de ulike summene, men også hva var de mest verdifulle øyeblikkene? Kanskje ikke nødvendigvis de som kostet mye, men ta penger ut av samtalen nå. Hva var de mest verdifulle øyeblikkene? Hvordan kan vi legge opp neste reise nå, med både tall og minner, når vi nå har det mer friskt I minnet? Hva var verdt kostnaden? Hva var ikke verdt kostnaden? Hva kan vi gjøre mer av på neste ferie? Hva skal vi gjøre mindre av? Siste ting jeg tenkte på før vi går over til juliforbruk totalt. Fordi de vanlige utgiftene, de har man jo I juli også. Så alt dette med ferie, det kommer liksom bare oppå. Men det siste, å resirkulere minner. Og det handler om å glede seg over ferieminnene etter at ferien over. For eksempel I form av å få bildene fra mobilen din over på papir eller fotobok. Eller hvis du som meg og tar en del filmsnutter, jeg lager nå en film da. Bare for å vise til familien min om Danmarksturen. For å ha de snuttene samlet I en film. Og det gleder jeg meg til å vise til barna. Fordi det noen fine klipp, og så det liksom klønt å se på mobilen og se på det her. Og så må jeg bla forbi 17 bilder til det neste jeg skal vise. Så kjør et litt lysbildeshow. Andre ting kan være å lage mat som typisk for stedet der du var, for å minnes reisen og det man lærte. Så blir det vel røde pølser hos oss? Nei. Men tenk da, på din ferie, det noen av minnene du kan resirkulere på en eller annen måte? Det kan være en fin julegave I det også, hvis du reiser sammen med noen. Lag et album fra reisen deres. Ting som kan dras opp igjen og få de minnene du faktisk har betalt for å lage til å vare lite längre. Så, julibudgettet till mig. Jag har ju mina fasta kategorier som är barn, bolig, hytte, mat, Lise eget förbruk och annat felles förbruk. Så igen, lager du budget, lag dina egna kategorier för då tracker du det du är intresserad I att veta något om och det är det viktigaste med att skulle lage ett budget och regnskap. Det är du som ska få översikt, det är du som ska få kontroll, insikt, insyn I din egen ekonomi. Kategori 1 hos oss då barn. Där brukte vi halvparten av det vi har budgeterat med. Och det är för att man inte betalar för barnehage, skola och SFO I juli. Men vi har köpt lite sportutstyr och nya skor och lite annat. Så vi har brukt 4254 kronor på barn. Bolig kostade oss 19372 kronor I juli. Där är det boliglån, ström, diverse ting. Och när jag snackar om boliglånet så är det kun utgifterna, alltså räntor och gebyrer. Selve avbetalningen regnar jag som sparing. Hytta kostade oss 11258 I juli. Det är lite över budget, men det är för att hytta vår är del av ett samägande. Och av och till får vi en räkning från det och av och till inte. Jag tror det är 4 gånger I året. Så vi har budgeterat med 90000 kronor för hela 2023 på hytte. Så det är vi fortsatt gott innanför. Det är inte någon stora extra kostnader där I år. Förlöpig I alla fall. Mat brukte vi 10667 kronor på I juli. Och där det är ju inkluderat maten vi spiste I Danmark. Så den godtar jag. Alltså budgetet vårt är på 8000, men jag ville egentligen tänkt att vi gick mer över här, även om jag vet ju att jag har varit ganska flink de 3 veckorna vi har varit på hytta till att inte köpa massa onödigt. Mitt eget förbruk hamnade på 4134 som är över de 3000 jag har budgeterat med till studielån, hälsoutgifter och diverse. Och den månaden här så är det diverse som är högre än vanlig. Det kan vi snacka mer om en annan gång för jag vet akkurat vad det var. Den sista kategorin, annat felles. Där har jag också lagt in ferie. 39965 som såklart är över budget. Jag har inte budgeterat med en ferie varje ensta månad. Den kategorin innehåller familjeaktiviteter, veledighet, bil, lite försäkringar och sånt. Och som sagt ferie. Det skulle hållt med 7760 säger familjebudgetet som då inte tog höjde för ferie. Så totalt så brukte vi 90000 kronor I juli. Ferien, altså det vi betalte for danskebåten og overnattinga eller Lalandia, det betalte vi I januar. Men jeg satt kostnaden på juli, siden det var da vi brukte den. Jeg følte at det ble ryddere på et eller annet vis. Og sånn det jo. Når du driver med budsjett og regnskap, så gjør du akkurat som du vil. Hele hensikten jo at du skal få en oversikt og tall som gir mening for deg. Så det veldig få regler. Du har de kategoriene du vil ha. Og det som viktig for meg jo ikke akkurat juli isolert, men totalen for året. Mitt forbruk for 2023 den skal ligge på 360000 eller under. Regner jeg det om til 7 måneder, for nå vi jo ferdig med 7 måneder av året, så skal det være 210 maks da. Fordi 360000 det 30000 I måneden, og ganger det med 7, så blir 210000 målet jeg måler meg opp mot nå, eller budsjettet. Og da det jo snakk om min del av alle utgifter I familien, og de mitt eget, det der Lise eget. Og jeg har brukt 210000 akkurat, og 13-14000 på ferie. Så jeg ligger litt bak, eller over, heter det, over budsjett etter ferien. Hadde jeg ikke dratt på den ferien, så hadde jeg vært akkurat spot on på budsjettet. Hva skal jeg gjøre da? Jeg har jo 5 måneder å dele det tapet ut på. Så kanskje jeg må gjøre det sånn at, eller det blir vel riktig å gjøre det sånn, at I stedet for at jeg har 30000 I månedsbudsjett fremover, Så må jeg trekke av litt, 5 måneder. 13.000. Da blir månedsbudsjettet mitt på 27.325. Ja, I hvert fall litt under 30.000 da, for å hente igjen det her ferietapet, som det føles rart å kalle det for et tap, for det var jo på en måte planlagt og veldig hyggelig. Hatt en fin ferie, og det håper jeg du også har hatt, dyr eller billig. Og for deg som lurer på oppussing, kanskje sett på Instagram at jeg installerte nye vinduer I hele kjelleretasjen I sommer, hatt håndverkere her, og det koster. Og all oppussing holder jeg en egen oversikt over, som jeg ikke har med I dette familiebudsjettet, eller de 360.000 jeg skal bruke på forbruk I år. Oppussing liksom min egen. Vi låner ikke penger til oppussing. Åh, jeg har mye å si om oppussing. Kanskje det må bli en egen episode om det, når vi kommer litt nærmere ferdigstillelse. Og grunnen til, det kan jeg bare si kort, grunnen til at jeg ikke blander oppussingkostnadene inn I det forbruksoversikten, det litt fordi at jeg ikke har lyst til å miste begrepet om penger. For det fort gjort når man betaler ikke sant, 150 000 for vinduer og dører. Og så tenker jeg, jeg skal ikke unne meg sushi til kvelden. Det virker veldig som en sånn rar, liksom, det høres for dumt ut. Men samtidig så det jo riktig. At bare fordi man har store utgifter, så betyr jo ikke det at de mindre beløpene ikke teller. Og så det sånn at Tom og jeg deler på boligen 40-60, I stedet for at vi eier huset 50-50, så eier Tom litt mer enn meg. Og så vanligvis når vi har pusset opp, og alt som vi har gjort her I andre etasje, det har vi delt 50-50, fordi vi regner med å bo her så lenge, at alt det vi har fikset blir utdatert igjen. Men når vi faktisk bygger på en helt ekstra etasje, så vil vi jo fortsatt beholde den delen 40-60, men at det øker verdien på huset, når vi øker med såpass mange kvadratmeter, så da synes vi det riktig å dele oppussingskostnadene på kjelleren 40-60. Hvis det made sense. Men det var jo ferieforbruk vi var på. Finn ut av dine tall. Jeg skal også lage en egen hyttepodcast med litt om utleie, mest om hyttekjøp, har fått en del spørsmål, og også hvilke kostnader vi har med vår hytte. For jeg tenker jo sånn, vi har hatt billig ferie I 3 uker, og dyr ferie I Danmark den ene uka. Så, for de 3 ukene var vi på hytta. Men hytta jo også en dyr ting. Så det blir neste episode med bare meg, da skal vi snakke om hytte. Neste uke får jeg besøk I studio, så det kan du glede deg til. I episodebeskrivelsen har jeg lagt en link til Instagram-kontoen min. Hvis du vil ha litt mer oppdateringer og pengesnakk fra meg, så følger du med der. Yeah.